Qalampirdan gapiramiz. Sirdaryo viloyati davlat soliq boshqarmasining bo'lim boshlig'i jinoyat ustida ushlandi. Bu haqda Bosh prokuratura huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurash departamenti xabar berdi. Davlat xavfsizlik xizmati hamda departamentning Sirdaryo viloyat boshqarmalari tomonidan hamkorlikda tadbirkorlik subyektlarining huquqlarini himoya qilish yuzasidan tezkor tadbir o'tkazilgan. Davlat xavfsizlik xizmati va departamenti tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirda Sirdaryo viloyati davlat soliq boshqarmasi boshlig'i NT firibgarlik, ya'ni aldash yoki ishonchni suiiste'mol qilish yo'li bilan mas'uliyati cheklangan jamiyatning 2020 yilda qo'shilgan qiymat solig'i bo'yicha 230 million so'm salbiy farq summasini jamiyat hisob raqamiga qaytarish tarlishini tezlashtirib berish evaziga korxona hisobchisidan ushbu summaning 5%, ya'ni 11.5 million so'm talab qilib, 1000 AQSh dollari va 900 000 so'mni olgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlangan. Mazkur holat yuzasidan NTG'ga nisbatan Jinoyat kodeksining 168-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari o'tkazilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.